Pěkný den, vážení a milí přátelé. Dnes se podíváme na takové tři velmi zdařilé analýzy. První je od Báťušky z blogu pana Sejkra. Potom je článek pana Hudsona, velmi obsáhlý, ale mnohé vysvětlující, velice zajímavý. No a nakonec se podíváme ještě i na to, co na tento článek říká náš velmi dobrý známý Pepe Escobar. Takže budou dva blogeři nebo dva analytici, kteří reagují na článek pana Hudsona, který bude uprostřed. Tak jdeme na to. Já vám přeji samozřejmě příjemný poslech. Ten ústřední článek, okolo kterého se to všechno točí, je od pana profesora Michaela Hudsona a má titulek Pozice Německa v americkém novém světovém řádu. Ale my začneme tím, jak na toto reagoval pán, který si říká Báťuška na serveru Sejkra. Bůh není v síle, ale ve skutečnosti. Svatý Alexandr Nevský. Úvod. Jak dlouho ještě? Mnozí se ptají, jak dlouho ještě potrvá válka USA proti Rusku, Bělorusku a Ukrajině. Někdo říká jen další 2-3 měsíce, jiný mnohem déle, dokonce 5 a více let. Z vlastních důvodů říkám dalších 18 měsíců do 5. května 2024. Ať už si myslíte cokoliv, vše záleží na tom, jak moc američtí neokoni, což je neoliberální elita prostřednictvím spojenců v NATO, zejména Velké Británie, sekty Zelenského a jejich nájemných vrahů, kteří jsou jinak také zváni žoldáci, čili neokoni, to jsou ti, kteří rozpoutávají ty války prostřednictvím svých spojenců a dalších skupin různých, například nájemných vrahů. Takže ještě jednou začneme tu větu. Ať už si myslíte cokoliv, vše záleží na tom, jak moc američtí neokoni chtějí eskalovat svou válku a dělají to, a proto to všechno neskončilo loni v březnu, kdy to skončit mohlo. Jinými slovy, jak moc si americká elita přeje, aby její podaní lidé v Severní Americe, Západní Evropě a na Ukrajině trpěli. Tak toto není úplně přesné, protože neokoni jsou pouze jednou z těch klanově korporativních skupin, které souhrně označujeme jako americké státní elity, to za prvé, a za druhé velmi významnou roli v tom prodlužování války nebo tedy té speciální vojenské operace hrají místní slouhové, ruští slouhové amerických státních elit, kteří soustavně Ruské federaci podrážejí nohy a na které právě ty americké státní elity spoléhají a doufají, že se jim podaří vyvolat buď to státní převrat, anebo jakýmkoliv jiným způsobem dovést Rusko k porážce. Více, kdo nejste v obraze, tak si poslechněte několik posledních dílů Otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, který to velmi podrobně vysvětluje. Pokračujeme v článku. Zdá se, že americká elita chce, aby trpěli, dokud nebudou všichni mrtví, ale to se nestane, protože červ se otočí dlouho, dlouho předtím. V dnešní energeticky a vodou omezené Ukrajině se totiž někteří červy už obracejí a dokonce i někteří prochladlí a hladoví lidé v západní Evropě a Severní Americe se také obracejí. To, co chce elita a na čem si lidé, zejména na Ukrajině, potrpí, jsou dvě různé věci. Všechno by mohlo být ukončeno zítra, pokud by elita chtěla. Je mnohem pravděpodobnější, že to bude nějakou dobu trvat, protože válka není mezi Ukrajinou a Ruskem, ale mezi USA a Ruskem. Ukrajina je jen bojiště. Ne, opakuji, trpělivě počkejte do května 2024. A já to zase jenom doplním a upřesním, v té válce jde o mnohem víc, než je prozatím tady naznačeno. Nejedná se pouze v uvozovkách o válku mezi USA a Ruskem, ale jedná se doslova o střet civilizací. Teď se rozhoduje o tom, jak bude vypadat budoucí svět, jestli to bude dál svět, v němž budou jedni požírat druhé, kde bude ultratenká skupina lidí vládnout všem ostatním a dělat si s nimi doslova do písmene, co bude chtít, anebo jestli lidé začnou na planetě Zemi budovat spravedlivou společnost, takzvaný multipolární svět, anebo také blokové schéma, kdy jednotlivé státy a národy, ale i lidé mezi sebou jsou si rovny, všichni spolupracují, nikdo nikoho neutiskuje a neobohacuje se na ničí úkor. Čili jde tady opravdu o mnohem a mnohem víc NVO a všechno, co s ním souvisí, anebo spravedlivá společnost, v níž se lidé budou rozvíjet jako jednotlivci a tím pádem i lidstvo jako celek. Pokračujeme v článku pod titulek Tisíc let pekla. Stalo se to, co se mezi lety 1857 a 1945 nikdy nestalo. Válka mezi Ruskou říší a Velkou Británií. Stalo se to v Sevastopolu v roce 1856 a Rusko za to stále nedalo britskému establishmentu po nose. Stalo se to, co se mezi lety 1945 a 1991 nikdy nestalo. Válka mezi SSSR a USA. Pravda, Ruské impérium lomeno Sovětský svaz se prozatím nazývá Ruská federace a Velká Británie lomeno USA se prozatím nazývá NATO. Ve skutečnosti jde hlavně o gengy mezinárodních žoldáků. A bojištěm je jihozápadní pohraničí starých časů. Ruské impérium lomeno Sovětský svaz prozatím nazývané Ukrajina. A motivem není spor mezi anglosaským kapitalismem a monarchií lomeno komunismem, ale spor mezi globální tyranií oligarchů a svobodou a suverenitou národů světa. Je to spor mezi několika a mnoha. Západní svět, a to dnes jednoduše znamená USA, které se skrývají za slovem globalizace, když to ve skutečnosti znamená amerikanizaci, a slovy jako západ, NATO, civilizovaný svět, mezinárodní společenství, řád založený na pravidlech, zná pouze jeden systém. Feudalismus. A to není nic jiného než pyramidová hra kriminálních vyděračů, jak přesně napsal Michael Hudson. Středověká Evropa byla analogií americké nové studené války proti Číně a Rusku. Velké schizma v roce 1054. Lev XI. Požadoval unipolární kontrolu nad křesťanstvem a exkomunikoval pravoslavnou církev s centrem v Konstantinopoli a celou křesťanskou populaci, která k ní patřila. Jediné biskupství Řím se odřízlo od celého křesťanského světa té doby, včetně starověkých patriarchátů Alexandrie, Antiochie, Konstantinopole a Jeruzaléma. Toto odtržení vytvořilo pro římskou diplomacii politický problém, jak udržet všechna západoevropská království pod svou kontrolou a nárokovat si od nich právo na finanční dotace. Tento cíl vyžadoval podřízení světských králů papežské náboženské autoritě. V roce 1074 oznámil Řehoř VII. Hildebrand 27 papežských diktátů, které načrtly administrativní strategii, aby si Řím zajistil svou moc nad Evropou. Tyto papežské požadavky jsou nápadně paralelní s dnešní diplomacií USA. V obou případech vojenské a světské zájmy vyžadují sublimaci v podobě ideologického křižáckého ducha, aby se upevnil pocit solidarity, který vyžaduje jakýkoliv systém imperiální nadvlády. Logika je nadčasová a univerzální. Já jenom tady k tomu opět dodám, no jak pak by to nevypadalo úplně stejně. Vždyť ten, kdo je za oponou, a to je ten takzvaný globální prediktor, na něhož není vidět, jedná stále stejně. On nemá důvod hledat nějaké jiné prostředky řízení, protože to, jak řídí, tomu zcela vyhovuje, nebo až do dnešní doby, plus minus, vyhovovalo, poněvadž se mu daří ten svět prostřednictvím různých právě klanově korporativních skupin ovládat. Takže Vatikán, to je vlastně takzvaná měkká síla globálního prediktora. No a USA, ty americké státní elity, kde vždycky, ale je to provázáno s Velkou Británií, to byla odjakživa hlava, která hýbala těmi svaly, které představovaly USA, co by světový četník, tak to všechno bylo řízeno ze zákulisí a vlastně postupně vytvářeno globálním prediktorem. Ten globální prediktor přenášel centra koncentrace řízení vždycky, když to někde buď už zdevastoval, nebo to tam začalo být příliš nápadné, tak přešel zase jinam. Nejprve to byl Egypt, potom Řecko, Řím, potom Janov, Benátky, Holandsko. No a pak přišla na řadu jako centrum koncentrace řízení Velká Británie, posléze se vytvořily USA, no a teď už je třeba i těchto center koncentrace řízení se zbavit a centrum koncentrace řízení se přesouvá do Číny. Několikrát do toho celosvětového řádu zasáhlo Rusko, například za Napoleona nebo potom ve druhé světové válce a vlastně zmařilo ten pokus o to finální zotročení lidstva pod jednu světovou vládu. Tak doufejme, že se to podaří i tentokrát a tentokrát, že to bude doopravdy jednou provždy. Pokračujeme v článku. Dnes je u moci papež Joe, respektive je u moci vlastní zájem těch, kdo stojí za jeho trůnem, ale tato moc je ničena vojensky. NATO se stane bezbraným při současném tempu vyčerpávání. Finančně, kdo bude chtít bezcenné dolary zkrachovalého a rozděleného státu, a politicky, kdo chce být součástí maličkého a morálně zdiskreditovaného státu menšiny. Podtitulek Po vítězství. Až Rusko časem vyhraje to, co je ve skutečnosti jen poslední fází našeho tisíciletého boje, vše se změní. Pak se celý svět krok za krokem osvobodí z americké svěrací kazajky a konečně prokoukne mříže, sundá prostěradla a opustí washingtonský blázinec. Za prvé jsou tu vlastní pátá a šestá kolona Ruska. Odhadujeme je na 5% populace. To byl počet těch, kteří podporovali zrádce CIA Navalného. V závorce skutečnost, že se CIA poté pokusila otrávit Navalného a přišpendlila to k Rusku a la MI5, je téměř důkazem, že pachatelem byla CIA. Vražda je to, co CIA vždy dělá se svými agenty, pro které už nemá využití, od spousty latinskoamerických a asijských diktátorů v závorce od Saddáma Husajna po Usámu bin Ládina. Pátá a šestá kolona může buď opustit Rusko, někteří již odešli do Finska, Gruzie a zejména do Izraele, čímž Rusko očistí od své přítomnosti, nebo mohou činit pokání za svou zradu. Velká očista Ruska teprve začala. Celá třída oligarchů, včetně v uvozovkách tvůrčí třídy zvrhlíků a penězi posedlých kariéristů v církevní hierarchii, budou muset všichni odejít. A já jenom dodám, že už odcházejí. Před časem to byl pan Čubajs, teď paní Sobčák a okolo většího počtu lidí se stahují Mračna v Ruské federaci, ale zřejmě to nebude. To bude spíš povlovný proces, než že by to byla nějaká velká, mohutná, razantní změna, alespoň Zatím se to takto jeví a mám dojem, že pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin i o tom hovořil, tuším, že v diskuzi k tomu jeho valdajskému projevu, kde se ho na to ptali a on řekl, že se neplánují žádné velké nějaké čistky, že spíš postupně ti lidé budou se měnit tak, jak budou zvládat svoji práci nebo něco v tom smyslu. Berte to s rezervou, přesně si teď nevzpomenu na ty formulace, ale jenom potvrzuji, že tady k tomu skutečně dochází. Pokračujeme. Latinská Amerika se pak může osvobodit od ošklivých diktátorů nařízených CIA, drogových překupníků a závislosti na severoamerických drogových trzích. Jižní Amerika, Střední Amerika, Karibik a Mexiko mohou začít obnovovat své vyspělé civilizace zničené španělskými a portugalskými vykořisťovateli, konkvistadory, kteří vyhnali přeživší ze svých paláců, chrámů a vesnic, aby žili na odlehlých místech, která se stala džunglí. Zase to byly jenom nástroje toho zaoponou globálního prediktora. Pak jsou tu asijští okrajoví vazalové USA. V závorce USA nikdy nedokázali proniknout do vnitrozemí Eurázie. Byly vyhozeny i z poloostrova jihovýchodní Asie, stejně jako z Íránu, Iráku, Afghánistánu a brzy i z Evropy, kam pronikli jen nejdál k Ukrajině. No ale jejich slouhové působí stále ještě všude. V západní Evropě, u nás, zkrátka dobře, všude a neustále se pokoušejí zvrátit tu situaci, rozpoutávají nepokoje, války, konflikty. A právě to je ten důvod, proč je teď tak těžké se jich zbavit, protože oni opravdu, nebo oni, ty elity, rozprostřeli prostřednictvím svých slouhů svou moc po celém světě a vlastně na něj jsou navázány asi desítky milionů lidí, bych si tipla, protože to nejsou jenom jejich pohůnci ve vládách, ale to jsou ambasády, to jsou neziskové organizace, jsou jim poplatny i velké korporace a tak dále a tak dále a strašná spousta lidí, kteří si to třeba ani neuvědomovali, čemu slouží, je vlastně na ně existenčně navázaná. Takže lidé tento zločinný systém brání, automaticky jej brání, protože když budou tyto klany svrženy, no tak ohromná spousta lidí, kteří si dosud velice dobře žili, přijde o práci, přijde o živobytí. Pokračujeme. Japonsko se může po více než třech generacích osvobodit od svých okupantů a vydat se na cestu znovu objevení své skutečné identity. Korejský poloostrov může být znovu sjednocen, Tajvan se konečně může znovu připojit k vlasti. V západní Asii je Izrael nucen uzavřít mír s původními národy, jejichž území ukradl a přejmenoval na Palestinu. Pak se vazalové USA v severozápadní Eurázii mohou otočit zády k chladnému a prázdnému šedému oceánu s jeho mraky, větrem a deštěm a čelit tam, kde jeho hlavní města Reykjavík, Dublin, Londýn již směřují. Na východ, k východu slunce, domů, ke svému původu v Eurázii, v srdci suverénních národů. Tyranské a parazitické konstrukty Evropské unie a Spojeného království, vnucené nenáviděnými a cizími elitami establishmentu, se mohou zřítit do minulosti nepotřebné a nemilované. Stejně jako Ukrajina i pobaltské státy se po osvobození od svých fašistických režimů rozpustí. Tak už aby to bylo. Obávám se, že to ještě nebude tak jednoduché, ale ano, ten starý řád, tento systém odchází, sice globální prediktor se bude snažit si udržet vliv, alespoň někde, a bude se snažit časem znovu vyrazit na Rusko a nastolit NVO, ale domnívám se, a mluvila jsem o tom již mnohokrát, že jakmile se zbaví amerických státních elit, což byla vlastně jeho výkonná složka, ten jeho bojový pes, kterého si vycvičila, který se mu posléze vymkl z rukou, takže bude i ten prediktor natolik oslaben, že mu to dlouho nevydrží, si myslím. Na druhou stranu tady je potřeba vzít ještě v úvahu i ten fakt, že v rámci výchovy pohůnků bohužel to dospělo do takové fáze, že většina těch takzvaných elit, těch slouhů, je dnes zdebilizovaná a podobně je bohužel zdebilizované i obyvatelstvo. Čili bude velmi těžké najít nějaké v uvozovkách elity nebo skutečné autority, lidi, kteří budou schopni tu společnost vést k té spravedlivé společnosti, a to zejména v západní, ale bohužel i ve střední a východní Evropě. To teď vidíme, tady teď byla možnost převzít přece jenom iniciativu, kdyby v západní Evropě a ve střední a východní Evropě existovaly nějaké skutečně pronárodní autority, které by měly nějakou významnou sílu, tak mohly začít pracovat ve prospěch svých států. Ale podívejte se, jak to vypadá. Zdá se, že v rámci těch takzvaných elit, tedy v uvozovkách, jsou všichni pouhými vykonavateli příkazů páníčků a pronárodní autority, záměrně neříkám elity, protože to by měly být lidé, kteří skutečně budou pracovat pro svůj národ, je tak málo nebo mají tak malý vliv. Zkrátka dobře, jsou tak slabé, pokud vůbec existují, že nebyly schopny v té situaci, která tady byla, domnívám se, že byla, a obávám se, že to okno těch příležitostí se už zavírá v tomto směru, ale třeba se mýlím, třeba to ještě přijde, nebo to bude nějakou dobu trvat, ale upřímně řečeno na to moc nevypadá, ale je vidět, že oni prostřednictvím těch svých systémů vzdělávání a hlavně toho systému, jak si typují budoucí kádry, jak je vychovávají v těch Aspen institutech a na těch školách, jako je Eton a Cambridge a Oxford a další Yale, takže se jim daří vychovat skutečné slouhy nebo pohůnky, lidi bez skutečného rozhledu, bez vlastní vůle a tak dále, všichni se s tím setkáváme dnes a denně, takže to asi nemusím blíž popisovat. Takže to, o čem píše pan Báťuška, to je krásná vize, ale pokud se týče zejména západní Evropy, střední a východní Evropy, tak se prozatím nezdá, že by to bylo uskutečnitelné prostě proto, a to už teď nevyhovuje ani tomu globálnímu prediktorovi, že výchova těch kádrů, těch takzvaných elit byla tak dokonale úspěšná s ohledem na jejich debilizaci a výchově k poslušnosti, že tady nejsou lidé, kteří, nebo jich je málo, kteří by měli potřebné znalosti a dovednosti a zároveň chtěli pracovat ve prospěch národa. Chtěli a byli schopni skutečně pracovat ve prospěch národa. Tak uvidíme. Na druhou stranu v Číně, tam jsme teď viděli ohromný úspěch, tam proběhly ty procesy přímo ukázkově, ti takzvaní komsomolci, což je právě skupina, která pracovala v neprospěch Číny a ve prospěch USA, státních elit, tak ti byli od moci odstaveni. Ale tady u nás, kdo by koho chtěl odstavovat? Vždyť tady nikdo není. A to není ale jenom u nás. To je i všude jinde. Taková situace v západní i střední a východní Evropě. Pokračujeme. Afroeurázie tvoří 7/8 lidstva vedené průmyslově a ekonomicky Čínou a Indií, ideologicky a vojensky Ruskem, spolu s obrovským lidským a zdrojovým potenciálem Afriky, jakmile bude vytvořena její infrastruktura. Oceánie, možná přejmenovaná na Polynézii, mnoho ostrovů se svým centrálním ostrovem stále nazývaným mimozemským latinským názvem Austrálie, ale možná přejmenováním na Velký ostrov může znovu objevit svou původní východoasijskou identitu. Konečně to nechá Kanadu a USA, aby se rozpustili v sérii prvních národů, ve kterých jejich původní domorodci mohou hrát novou a důležitou roli. Stará centralizace bude pryč, bude to dlouho trvat, než budou moci znovu prosperovat, protože jsou hodně zatíženi dluhy militaristického imperialismu, ale potenciál pro mírné zotavení v budoucnu tu je. Pokud jde o v uvozovkách mezinárodní instituce, které nikdy nebyly mezinárodní, finanční instituce, Mezinárodní měnový fond a Světová banka spravované USA by pravděpodobně mohly být jednoduše uzavřeny. Jsou stejně jako její evropské politické a ekonomické křídlo zvané Evropská unie, které v současnosti zkrachuje svými sebevražednými vůdci, a jeho vojenské evropské křídlo zvané NATO, které je v současné době vyhlazováno na Ukrajině. Tak on ten překlad je asi strojový, mírně upravený, ale doufám, že smysl jeho je jasný. Evropská unie se rozpadne, NATO se rozpadne, mnoho institucí se rozpadne. Otázka je, co bude například s OSN. Ta se nejspíš buď se přesune někam jinam a bude se jmenovat stejně, ale bude postavená na úplně jiných základech, anebo prostě vznikne nová mezinárodní instituce, která bude skutečně sledovat mezinárodní zájmy, tedy zájmy všech, a tato stará instituce prostě odejde, anebo bude ještě nějakou dobu pracovat v neprospěch celého takzvaného kolektivního západu. A zase se vracíme k článku. Americký, a tak jako kdybych to tušila, tak i pan Báťuška píše o OSN. Americký vazal, takzvaná OSN, bude přejmenována a odstraněna do středu světa, daleko od jeho primitivního okraje v Severní Americe, čili bude přestěhována, přesunuta. Možná by se hodil nějaký název jako Aliance národů, možná kousek za Jekaterinburgem na samé hranici srdce Evropy a Asie, nebo snad do centra starověké civilizace Teheránu, blíže centru Afroeurázie. Podtitulek Závěr. Dlouhý, dlouhý pochod ke svobodě. Prožíváme konec toho starého západocentrického světa a vidíme zrod nového multicentrického světa. Toto je svět, který by existoval po celou dobu nebýt deviantního tisíciletého přerušení dějin západem. Západ naváže na historii tam, kde skončil, nebo spíše odkud byl především těmi staletími nucen se odchýlit, jak napsal výše Michael Hudson. Středověkou evropskou analogií americké nové studené války proti Číně a Rusku bylo velké schizma v roce 1054. Jak postupujeme směrem k roku 2054, Západ bude nucen osvobodit se od tisícileté zátěže své minulosti. Tady bych jenom dodala na obranu Západu, nebo jak to nazvat, že Západ byl prostě použit. V podstatě, ať je to jak chce, nikoho to neomlouvá, ale ta manipulace ze zákulisí je tak promyšlená, tak geniální, že zkrátka dobře lidstvo opravdu dlouhou dobu jí padá za oběť. Nejsou to jenom ti, kteří takzvaně řídí, ale jsou vlastně řízeni ze zákulisí. Je to i lidstvo jako celek. Většina lidí se do toho nechá chytit. Vždyť to teď vidíme, stačí bedna, televize a prostě lidé jsou naprosto zhypnotizovaní. Není to samozřejmě jenom televize, co je hypnotizuje. Těch prostředků je mnohem víc, ale ta manipulace je skutečně obludná a velice, velice úspěšná, velice efektivní. Pokračujeme. I ostatní se naučí chápat, že ruská speciální vojenská operace byla operací, která měla osvobodit zemi od její okupace neofeudální elitou sjednocenou v USA. Ta v roce 2014 nezákonně svrhla ukrajinskou demokraticky zvolenou vládu, což je datum, kdy začala třetí světová válka, která trvala 10 let. Ale totéž platí o celé západní Evropě, i ta byla okupována, pouze to bylo obsazeno její vlastní feudální elitou přinejmenším od roku 1054, kdy tato nová elita prosadila novou mentalitu a poté zmanipulovala národy, zbavila je volebního práva, změnila na nevolníky, plebs a darebáky. Osvobození Ukrajiny přiměje západní národy mimo USA myslet si. Nejsme také vazali elit, jimi zmanipulovaní? Buďme svobodní a buďme tím, kým bychom měli být, kým skutečně jsme byli, než nás zajaly elity. Odhoďme okovy nevolnictví elit, buďme svobodní jako dlouho předtím. Toto je konec začátku a začátek konce. Dovolte mi znovu citovat, tentokrát ne od skvělého ekonoma Michaela Hacna, ale od bývalého prezidenta Ruské federace Dmitrije Medvěděva, který dnes napsal tato pravdivá slova. Proti nám je dnešek součástí umírajícího světa. Tohle je banda šílených nacistických narkomanů, jimi zombifikovaných a zastrašovaných lidí a velká smečka štěkajících psů ze západních chovatelských stanic. S nimi je pestré stádo chrochtajících sviní a úzkoprsá buržoazie zhrouceného západního impéria, kterému po bradě stékají sliny z degenerace. Nemají žádnou víru a ideály, kromě obscénních zvyků, které vymysleli, a jimi zavedených standardů dvojitého myšlení, které popírají morálku propůjčenou normálním lidem. Proto, když jsme proti nim povstali, získali jsme posvátnou moc. Proč jsme tak dlouho mlčeli? No, to by si směl odpovědět, Dmitri, především sám sobě. Medvěděv, přátelé, na to nezapomínejme, je jedním z hlavních slouhů amerických státních elit. Pouze teď hraje tuto roli drsného patriota. Proč jsme tak dlouho mlčeli? Byli jsme slabí, zničení špatnými časy. Kdo pak, pane Medvěděve, ty špatné časy přichystal a kdo pak se snažil je co nejvíce prohlubovat? No. Ale teď jsme ze sebe setřásli ten lepivý spánek a ponurý opar posledních desetiletí, do kterého nás uvrhla smrt bývalé vlasti. Jiné země čekaly na naše probuzení, narušené pány temnoty, otrokáři a utlačovateli, to mluví Dmitrij o sobě, kteří sní o své monstrózní koloniální minulosti a touží udržet si moc nad světem. Mnoho zemí, i když tedy Dmitrij Medvěděv není pán, on je pouze slouha, takže mluví o svých pánech. Mnoho zemí jejich nesmyslům už dlouho nevěří, ale stále se jich bojí. Brzy budou úplně vzhůru a až se prohnilý světový řád zhroutí, pohřbí všechny své arrogantní velekněze, krvežíznivé stoupence, zesměšňující služebnictvo a němé zombí pod mnohatunovou hromadou svých trosek. Tak pan Medvěděv už se asi těší, až bude pohřben. Jaké jsou naše zbraně? Naše zbraně jsou rozmanité. Máme možnost poslat všechny naše nepřátele do ohnivé gehenny, ale to není náš úkol. Nasloucháme slovům Stvořitele ve svém srdci a posloucháme je. Tato slova nám dávají posvátný účel. Cílem je zastavit nejvyššího vládce pekel bez ohledu na jméno, které použije. Jeho cílem je totiž smrt. Naším cílem je život. Jeho zbraní je složitá lež. A naše zbraně jsou pravda. Proto je naše věc správná. Proto bude vítězství naše. Tak, milí přátelé, myslím, že ten článek byl velmi dobrý, jenom škoda, že i někteří velmi šikovní analytici a velmi znalostně vybavení lidé skáčou na špek takovým, jako je například pan Medvěděv. To je, kdyby to řekl kdokoliv jiný, tak to bude v pořádku, ale když on hřímá, cílem je zastavit nejvyššího vládce pekel bez ohledu na jméno, které použije. Jeho cílem je totiž smrt, naším cílem je život. Skutečně, kolik lidí díky řízení právě pana Medvěděva a klanů, které byly s ním a za ním, o ten život přišlo. Jeho zbraní je složitá lež, to je obzvlášť tedy působivé, protože právě on a jemu podobní lžou, jak když tiskne od rána do večera. A naše zbraně jsou pravda. Proto je naše věc správná. Proto bude vítězství naše. Není dobré, že právě on tato slova pronáší, a což o to, ale hlavně není dobré, že se stále nachází mnoho lidí, kteří mu věří. Ale to je zase na nich, aby otevřeli oči a zjistili si informace. A my teď poděkujeme panu Báťuškovi za jeho analýzu a přikročíme k té analýze stěžejní od pana profesora Michaela Hatzna. Pozice Německa v americkém novém světovém řádu. Tento článek vyšel 4. listopadu na cz24.news a bude dlouhý. Tak, milí přátelé, buď se obrňte trpělivostí, anebo si poslechněte ten článek třeba zítra. Já vám dám i odkazy na ty články, takže si je budete moci třeba i přečíst, anebo se k ním vracet. Německo se stalo ekonomickým satelitem americké nové studené války s Ruskem, Čínou a zbytkem Eurázie. Německo a další země NATO dostali pokyn, aby na sebe uvalili obchodní a investiční sankce, které přečkají dnešní zástupnou válku na Ukrajině. Americký prezident Biden a mluvčí jeho ministerstva zahraničí vysvětlili, že Ukrajina je pouze úvodní arénou v mnohem širší dynamice, která rozděluje svět na dvě protichůdné skupiny ekonomických aliancí. Tento globální zlom slibuje 10- či 20-letý boj o to, zda bude světovou ekonomikou unipolární dolarová ekonomika soustředěná na USA nebo multipolární multiměnový svět soustředěný do nového euroasijského jádra se smíšenou veřejnou a soukromou ekonomikou. Tak jak vidíte nebo slyšíte, pan Hudson to odhaduje, ten boj na 10 či 20 let. Opět Vladimír Vladimirovič Putin hovořil někde o tom, že nás pravděpodobně čeká 10 let poměrně velmi obtížných. Tak, jdeme dál. Prezident Biden toto rozdělení charakterizoval jako rozdělení na demokracie a autokracie. Tato terminologie je typickým orwellovským doublespeakem, čili vlastně dvojsmyslným, nebo jak to nazvat, Pod pojmem demokracie se rozumí USA a spřátelené západní finanční oligarchie. Jejich cílem je přesunout ekonomické plánování z rukou volených vlád na Wall Street a další finanční centra pod kontrolou USA. Američtí diplomaté využívají Mezinárodní měnový fond a Světovou banku k tomu, aby se domohli privatizace světové infrastruktury a závislosti na amerických technologiích, vývozu ropy a potravin. Autokracií Biden myslí země, které se brání finalizaci a privatizaci, financializaci a privatizaci. V praxi americká rétorika obvinuje Čínu z autokratické regulace ekonomiky s cílem podpořit vlastní hospodářský růst a životní úroveň, především tím, že finance a bankovnictví zůstávají veřejnými službami na podporu materiální ekonomiky, výroby a spotřeby. V podstatě jde o to, zda budou ekonomiky plánovány bankovními centry za účelem vytváření finančního bohatství, privatizací základní infrastruktury, veřejných služeb a sociálních služeb, jako je zdravotnictví, do monopolů nebo zvyšováním životní úrovně a prosperity tím, že bankovnictví a tvorba peněz, veřejné zdravotnictví, školství, doprava a komunikace zůstanou ve veřejných rukou. Zemí, která v tomto globálním zlomu utrpěla největší v uvozovkách vedlejší škody, je Německo. No tak já bych věděla o zemích, které utrpěli ještě větší škody než Německo, protože byly a jsou jeho koloniemi, ale to nechme stranou, pokračujeme v článku. Ještě jednou, zemí, která v tomto globálním zlomu utrpěla největší v uvozovkách vedlejší škody, je Německo. Jako nejvyspělejší průmyslová ekonomika Evropy je německá ocel, chemikálie, plasty, strojírenství, automobilový průmysl a další spotřební zboží nejvíce závislé na dovozu ruského plynu, ropy a kovů od hliníku po titan a paládium. Přestože byly vybudovány dva plynovody Nord Stream, které měly Německu zajistit nutnou levnou energii, bylo Německo donuceno, aby se od ruského plynu odstřihlo a deindustrializovalo. To znamená konec jeho hospodářské převahy. Klíčem k růstu HDP v Německu, stejně jako v jiných zemích, je spotřeba energie na pracovníka. Protiruské sankce činí dnešní novou studenou válku ze své podstaty protiněmeckou. Americký ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil, že Německo by mělo nahradit levný ruský plyn z plynovodů drahým americkým plynem LNG. Aby Německo mohlo tento plyn dovážet, bude muset rychle vynaložit více než 5 miliard dolarů jenom na vybudování přístavních kapacit pro odbavení tankerů LNG. Následkem bude naprostá ztráta konkurence německého průmyslu. Rozšíří se bankroty, sníží se zaměstnanost a pronatovští představitelé Německa nastolí chronickou depresi a pokles životní úrovně. Většina politických teorií předpokládá, že národy budou jednat ve vlastním zájmu. V opačném případě jsou satelitními zeměmi, které nemají kontrolu nad svým osudem. Německo podřizuje svůj průmysl a životní úroveň diktátu americké diplomacie a vlastnímu zájmu amerického ropného a plynárenského sektoru. Nejhorší je, že to činí zcela dobrovolně, nikoli z důvodu vojenské síly, ale z ideologického přesvědčení, že světovou ekonomiku by měli řídit američtí plánovači studené války. Závorce, moje poznámka, myslím, že se v tom pan profesor mýlí, žádné ideologické přesvědčení, ale trvalý stav okupace Německa USA nepřetržitě od skončení druhé světové války na dobu 99 let. To asi píše ten, kdo článek překládal, což teď nevím přesně, kdo to byl, ale možná to najdeme na konci. A já bych ještě znovu zdůraznila, že Německo tady není žádný chudák, protože Německo vysává ostatní, v první řadě Českou republiku a Slovensko. Čili zase, abychom ty věci uváděly na pravou míru a proč se z Německa a z dalších stali takoví giganti, protože zničili průmysl a zemědělství v postsocialistických zemích a profitovali z toho, a přestože už tady skoro nic nemáme, tak pořád, ale jsme tady tak pracovití a výkonní, že jsme schopni jako kolonie odvádět, dříve se říkalo 200 až 250 miliard eur ročně, a teď už se říká, nebo hovoří se o 500 miliardách eur ročně. I když nás úplně zdevastovali, tak ale pořád se tady tvořily takové hodnoty, které nezůstávaly, to všichni dobře víte, v republice, ale vyvážely se ven, mimo jiné do Německa. Ale tady na tom vidíte, jak menší státy nebo země jsou nepodstatné pro kohokoliv, protože vždycky se zajímají nebo zabývají ti analytici jenom těmi zeměmi většími, s větším počtem obyvatel. Pojďme dál v článku. Někdy je snazší pochopit dnešní dynamiku, když se odpoutáme od své vlastní bezprostřední situace a podíváme se na historické příklady politické diplomacie, která rozděluje dnešní svět. Nejbližší paralelou, kterou mohu najít, je středověký evropský boj římského papežství proti německým králům, císařům svaté říše římské ve 13. století. Ten konflikt rozdělil Evropu podobně jako dnes. Řada papežů exkomunikovala Fridricha II. A další německé panovníky a mobilizovala spojence k boji proti Německu a jeho kontrole jižní Itálie a Sicílie. Západní antagonismus proti východu podnítily křížové výpravy v letech 1095 až 1291, stejně jako je dnešní studená válka křížovou výpravou proti ekonomikám ohrožujícím dominanci USA ve světě. Středověká válka proti Německu se vedla o to, kdo má ovládat křesťanskou Evropu, papežství, přičemž papežové se stávali světskými císaři, nebo světští vládci jednotlivých království tím, že si nárokovali moc morálně je legitimizovat a akceptovat. Středověkou evropskou obdobou americké nové studené války proti Číně a Rusku bylo velké schizma v roce 1054. Papež Lev IX. Požadoval unipolární kontrolu nad křesťanstvem a exkomunikoval pravoslavnou církev s centrem v Konstantinopoli a veškeré křesťanské obyvatelstvo, které k ní patřilo. Jediné biskupství, Řím, se odřízlo od celého tehdejšího křesťanského světa, včetně starobylých patriarchátů Alexandrie, Antiochie, Konstantinopole a Jeruzaléma. Toto odtržení způsobilo římské diplomacii politický problém, jak udržet všechna západoevropská království pod svou kontrolou a nárokovat si od nich právo na finanční dotace. Tento cíl vyžadoval podřídit světské krále papežské náboženské autoritě. V roce 1074 vyhlásil Řehoř VII., zvaný Hildebrand, 27 papežských diktátů, v nichž nastínil správní strategii, jak si Řím může upevnit svou moc nad Evropou. Tyto papežské požadavky jsou nápadně podobné dnešní americké diplomacii. V obou případech vyžadují vojenské a světské zájmy sublimaci v podobě ideologického křižáckého ducha k upevnění pocitu solidarity, jenž vyžaduje každý systém imperiální nadvlády. Tato logika je nadčasová a univerzální. Papežský diktát byl radikální ve dvou hlavních ohledech. Především povýšil římského biskupa nad všechna ostatní biskupství a vytvořil tak moderní papežství. Klauzule 3 stanovila, že pouze papež má právo investitury ke jmenování biskupů nebo k jejich sesazení či dosazení. Klauzule 25 to ještě umocňovala a dávala právo jmenovat nebo sesazovat biskupy papeži, nikoli místním vládcům. A klauzule 12 dávala papeži právo sesazovat císaře v návaznosti na klauzuli 9, která zavazovala všechna knížata líbat nohy pouze papeži, aby mohla být považována za legitimní vládce. Stejně tak si dnes američtí diplomaté nárokují právo určovat, kdo má být uznán za hlavu státu. V roce 1953 svrhli zvoleného íránského vůdce a nahradili ho šáhovou vojenskou diktaturou. Tento princip dává americkým diplomatům právo sponzorovat barevné revoluce za účelem změny režimu, jako je například jejich sponzorování latinskoamerických vojenských diktatur, vytvářejících klientské oligarchie sloužící americkým korporátním a finančním zájmům. Státní převrat na Ukrajině v roce 2014 byl jen nejnovějším uplatněním tohoto práva USA jmenovat a sesazovat vůdce. Nedávno američtí diplomaté jmenovali Juana Guaidó hlavou venezuelského státu na místo zvoleného prezidenta a předali mu zlaté rezervy této země. Prezident Biden trval na tom, že Rusko musí odvolat Putina a dosadit na jeho místo proamerického vůdce. Toto v uvozovkách právo na výběr hlavy státu je konstantou politiky USA, která se táhne celou dlouhou historií jejich politického vměšování do světových a evropských politických záležitostí od druhé světové války. Druhým radikálním rysem papežského diktátu bylo vyloučení veškeré ideologie a politiky, která se rozcházela s papežskou autoritou. Doložka 2 stanovila, že pouze papež může být nazýván v uvozovkách univerzálním. Jakýkoliv nesouhlas byl z definice kacířský. Klauzule 17 uváděla, že bez papežské autority nelze žádnou knihu považovat za kanonickou. Podobný požadavek, jaký vznáší dnešní americká ideologie financializovaného a privatizovaného volného trhu, to je zase v uvozovkách ten volný trh, což znamená deregulaci vládní moci při formování ekonomiky v jiných zájmech, než jsou zájmy finančních a korporátních elit soustředěných v USA. A zase za nimi je Londýn hlava, USA svaly. Požadavek univerzálnosti v dnešní studené válce je zahalen do názvu demokracie. Definice demokracie v dnešní nové studené válce je však jednoduše proamerická, konkrétně neoliberální privatizace jako nové ekonomické náboženství sponzorované Spojenými státy. Tato etika je považována za v uvozovkách vědu, jako v případě kvazi Nobelovy ceny za ekonomické vědy. To je moderní eufemismus pro neoliberální ekonomický brak chicagské školy, úsporné programy MMF a daňové zvýhodňování bohatých. Papežský diktát vytyčil strategii uzamčení unipolární kontroly nad světskými říšemi. Prosazoval papežskou nadřazenost nad světskými krály, především nad německými císaři svaté říše římské. Článek 26 dával papežům pravomoc exkomunikovat každého, kdo není v míru s římskou církví. Z této zásady vyplývala závěrečná klauzule 27, která papeži umožňovala zbavit podané věrnosti bezbožníkům. To podnítilo středověkou verzi barevných revolucí, které měly přinést změnu režimu. To, co spojovalo země v této solidaritě, byl antagonismus vůči společnostem, které nepodléhaly centralizované papežské kontrole. Muslimští nevěřící, kteří drželi Jeruzalém, a také francouzští kataři a všichni ostatní, kteří byli považováni za kacíře. Především to bylo nepřátelství vůči regionům, které byly dostatečně silné na to, aby odolali papežským požadavkům na finanční daně. Dnešní obdobou takové ideologické moci exkomunikovat kacíře, kteří se vzpírají požadavkům na poslušnost a úlitbu, je Světová obchodní organizace, Světová banka a Mezinárodní měnový fond, které diktují ekonomické postupy a stanovují v uvozovkách podmínky, jimiž se vlády všech členských zemí musí řídit pod hrozbou amerických sankcí, moderní verze exkomunikace zemí, které nepřijaly americkou svrchovanost. Článek 19 diktátu stanovil, že papeže nesmí nikdo soudit, stejně jako dnes Spojené státy odmítají podřídit své kroky rozhodnutí Světového soudu. Stejně tak se dnes očekává, že americký diktát prostřednictvím NATO a dalších složek, jako je MMF a Světová banka, budou americké satelity bezvýhradně dodržovat. Jak řekla Margaret Thatcherová o své neoliberální privatizaci, která zničila britský veřejný sektor, there is no alternative. Tady není žádná alternativa a v té zkratce z těch amerických slov je to TINA, T-I-N-A, měkké I. Tady není žádná alternativa. Chci zdůraznit analogii, nebo tam není žádná alternativa přesněji. Chci zdůraznit analogii s dnešními sankcemi USA vůči všem zemím, které neplní jejich vlastní diplomatické požadavky. Obchodní sankce jsou formou exkomunikace. Ruší princip Westfalské smlouvy z roku 1648, která učinila každou zemi a její vládce nezávislými na cizím vměšování. Prezident Biden charakterizuje zásahy USA jako zajištění jeho nového protikladu mezi v uvozovkách demokracií a v uvozovkách autokracií. Pod pojmem demokracie má na mysli klientskou oligarchii pod kontrolou USA, která vytváří finanční bohatství snižováním životní úrovně pracujících, na rozdíl od smíšené veřejno-soukromé ekonomiky zaměřené zejména na podporu životní úrovně a sociální solidarity. Jak jsem již zmínil, exkomunikací pravoslavné církve s centrem v Konstantinopoli a jejího křesťanského obyvatelstva vytvořilo velké schizma osudovou náboženskou dělící čáru, která v uplynulém tisíciletí oddělila západ od východu. Toto rozdělení bylo tak důležité, že ho Vladimír Vladimirovič Putin citoval ve svém projevu z 30. září 2022, v němž popisoval dnešní odtržení od západních ekonomik soustředěných v USA a NATO. Ve 12. a 13. století normanští dobyvatelé z Anglie, Francie a dalších zemí spolu s německými krály opakovaně protestovali, byli opakovaně exkomunikováni, nakonec se podřídili papežským požadavkům. Trvalo to až do 16. století, než Martin Luther, Zwingli a Jindřich VIII. Konečně vytvořili protestantskou alternativu vůči Římu, čímž se západní křesťanství stalo multipolárním. No, tak jak vidíte, našeho husitství si tady opět nikdo nevšiml a pokud se týká protestantismu, tak to zřejmě zase nebylo nic jiného než boj o moc. Velmi dobře toto popisuje a hodnotí pan Alexandr Tamanský v Jiných dějinách, které pokud ještě nemáte nebo jste nečetli, tak najdete na Zakázaném vzdělání pana Jana Buska www.zakázanévzdělání.cz. Ale naši husité, kteří skutečně bojovali za svobodu a za rovnost mezi lidmi, alespoň takto se mi to jeví, tak o těch tady není samozřejmě ani zmínka. Nebudeme to teď rozpitvávat, kdo máte zájem, milí přátelé, tak si můžete vyslechnout knihu 11. až 13. Františka Palackého, dějiny národu českého v Čechách a na Moravě a právě tyto tři knihy jsou věnovány husitství. Tak, pokračujeme v článku. Proč to trvalo tak dlouho? Odpověď zní, že křížové výpravy poskytly organizující ideologickou sílu. To byla středověká analogie dnešní nové studené války mezi Východem a Západem. Křížové výpravy vytvořily duchovní ohnisko v uvozovkách morální reformy, mobilizací nenávisti vůči v uvozovkách těm druhým, muslimskému východu a stále více židům a evropským křesťanským odpůrcům římské nadvlády. To byla středověká analogie k dnešním neoliberálním doktrínám volného trhu, americké finanční oligarchie a jejímu nepřátelství vůči Číně, Rusku a dalším národům, které se touto ideologií neřídí. V dnešní nové studené válce neoliberální ideologie Západu mobilizuje strach a nenávist vůči těm druhým, zase v uvozovkách, a démonizuje národy, které jdou nezávislou cestou, jako v uvozovkách autokratické režimy. Vůči celým národům je podporován otevřený rasismus, jak je patrné z rusofobie a cancelovy kultury, jež v současnosti zachvátili Západ. Tak připomenu, že naši husité byli rovněž takto ostrakizováni, nikdo s nimi nesměl vstupovat v obchodní svazky, byli jsme označeni za kacířskou zemi, byla vyhlášena kladba, byl nám vyhlášen boj proti všem Čechům za vymícení všech Čechů, všech kacířů. No a my jsme v pěti křížových výpravách, respektive proti, v boji proti pěti křížovým výpravám zvítězili. Nad jiné slavné bylo vítězství u Domažlic, kdy pouhým zpěvem písně Ktož jsou boží bojovníci vnesli naši předkové takový strach a chaos a zmatek do řad nepřátel, že ti to prchali jako smyslů zbavení, aniž vůbec vyrazili do jakéhokoliv střetu. Tam samozřejmě v tom husitství šlo o mnohem víc, než jsem naznačila. Teď to nebudeme skutečně pitvat, ale je to s podivem, že o tomto boji se nikde, nebo o těchto bojích se nikde nepíše, protože víme, že tam šlo opravdu o duchovní hodnoty, o to, že člověk má jednat na základě vlastního svědomí, rozumu, intuice, pod vedením stvořitele a že se mají řídit lidé, ale i kněží písmem, že je naprosto proti písmu, aby církev vystupovala v pozici takové autority a aby se obohacovala na úkor všech a aby prodávala odpustky a tak dále a tak dále. Takže to byl opravdu boj za to nejryzejší a nejcennější a o tom se nikdo vůbec nezmiňuje. No dobrá, tak pojďme dál. Jenom ještě připomenu, že náš málo početný národ byl doslova obklíčen nepřáteli v té době a z hlediska toho postavení a i těch praktik jsme na tom byli vlastně úplně stejně, jako je Rusko dnes. Akorát, že Rusko je mnohem větší a pravdou je, že proti nám nestála tehdy Amerika, jenom celá sjednocená Evropa, západní, střední a část tedy té východní. Této doby bychom si měli skutečně vážit, opravdu velice vážit a myslím si, že obroda našeho národa by měla vzejít právě odtud a z myšlenek mistra Jana Husa a jeho druhů a následovníků. Jednota bratrská, Jan Amos Komenský a další, to jsou ty pilíře, o které se můžeme opřít a potom samozřejmě i národní obrozenci a pak v moderních dobách už i doba socialismu, respektive to, co v ní bylo skutečně prolidské a funkční a dobré a toho bylo mnoho. Ale chyb v uvozovkách, to všechno byly záměry, které někdo organizoval, bylo také dost a na ty navazovat pochopitelně nechceme. Tak jdeme zase zpátky k článku. Stejně jako multipolární přechod západního křesťanství vyžadoval protestantskou alternativu 16. století, no samozřejmě husitskou alternativu 15. století rozhodně nikdo vyžadovat nemohl, protože ta byla ryzí a čistá a správná. Nehovořím o válkách, tam to jinak nešlo, protože chtěli celý náš národ vyhubit, ale hovořím o učení mistra Jana Husa, které husité následovali. Tak ještě jednou. Stejně jako multipolární přechod západního křesťanství vyžadoval protestantskou alternativu 16. století, je třeba, aby se euroasijské srdce odpoutalo od západu, který se soustředí na banky a na to, a to prostřednictvím alternativní ideologie, jak organizovat smíšené veřejno-soukromé ekonomiky a jejich finanční infrastrukturu. No ano, přesně tak, proto ve všech koloniálních ústavách je ideologie v podstatě zakázána, nebo je tam deklarováno, že nejsou postaveny ten stát a ta moc ve státě, že není postavena na žádné ideologii. Toto všechno se teď tvoří a ideologie, jak víte, to je třetí priorita z obecněných prostředků lomeno zbraní a nejdůležitější je ta priorita první, ta světonázorová, kde teď se právě bojuje a buď to bude spravedlivá společnost, anebo člověk člověku bratrem a ne vlkem, anebo NVO alias davoelitarismus. Jedeme dál. Středověké církve na západě byly vysávány ze svých almužen a dotací, aby přispívali Petrovým penízem a dalšími dotacemi papežství na války, které vedlo proti těm, kteří se bránili papežským požadavkům. Anglie hrála roli hlavní oběti, kterou dnes hraje Německo. Obrovské anglické daně vybírané údajně na financování křížových výprav byly odkloněny na boj proti Fridrichovi II. A Konrádovi a Manfrédovi na Sicílii. Toto odklonění financovali papežští bankéři ze severní Itálie, Lombardiané a Kahorští a stalo se královským dluhem, který se přenášel na celou ekonomiku. Angličtí baroni vedli v roce 1216 občanskou válku proti Jindřichovi II. A ukončili tak jeho spoluúčast na obětování hospodářství papežským požadavkům. To, co ukončilo moc papežství nad ostatními zeměmi, bylo ukončení jeho války proti východu. Když křižáci v roce 1291 ztratili Akru, hlavní město Jeruzaléma, ztratilo papežství kontrolu nad křesťanstvím. Nebylo již žádné v uvozovkách zlo, proti němuž by bylo třeba bojovat a dobro ztratilo své těžiště a soudržnost. V roce 1307 se francouzský král Filip IV. Spravedlivý zmocnil bohatství velkého vojenského bankovního řádu církve, templářů v pařížském chrámu. Také další panovníci zestátnili templáře a peněžní systém se vymanil z rukou církve. Bez společného nepřítele, definovaného a mobilizovaného Římem, ztratilo papežství svou unipolární ideologickou moc nad západní Evropou. Moderním ekvivalentem odmítnutí templářů a papežských financí je vystoupení zemí z americké nové studené války, odmítnutí dolarového standardu a amerického bankovního a finančního systému, což se právě děje, protože stále více a více zemí vidí v Rusku a Číně nikoli protivníky, ale velké příležitosti pro vzájemné ekonomické výhody. No, tady je to přece jenom trochu jinak, protože tehdy pořád všechno držel v rukách, o pratě nebo o těže, globální prediktor za oponou, tak dnes tady Rusko se formuje jako skutečně konceptuální moc, která bude směřovat ke spravedlivé společnosti, o čemž v té době s výjimkou husitů a zase ještě trochu jiná situace byla v ruském impériu tehdy i konec konců v Řecku, v podstatě husité a ty pravoslavné církve svého času k sobě měly dost blízko, dokonce husité požadovali na jeden z těch sněmů, aby byli také přizváni zástupci jak ruské, tak řecké pravoslavné církve, čili tam bychom asi obdoby našli také, kdybychom se do toho ponořili do větší hloubky. Nicméně husité byli poraženi. Nakonec, když to dneska zdá se a všichni v to doufáme, protože tím způsobem toho satanistického nového světového řádu a všeho, co s tím souvisí a co sebou nese, doopravdy není možné dál pokračovat. To je cesta do otroctví, do pekla. To už potom není život, ale ani snad ne živoření, ještě něco horšího. Takže dnes se to snad podaří a ta spravedlivá společnost bude budována, ale cesta k tomu bude ještě dlouhá, vůbec to nebude snadné, protože ty zákulisní různé rejdy globálního prediktora určitě jen tak neustanou, nehledě na to, že teď jsme ve fázi, kdy ještě ani nebyly poraženy americké státní elity. Ty stále bojují a pořád mají velkou sílu. Konec konců zítra začínají volby do kongresu v USA, tak uvidíme, co se okolo toho bude dít a určitě nám jak výsledky těch voleb, ale vůbec veškeré dění okolo nich hodně napoví, co se týká dalšího vývoje. A jinak Vatikán byl vždycky centrem koncentrace řízení globálního prediktora a je jím svým způsobem stále. Je to takzvaná měkká síla globálního prediktora, kdy tyto struktury působí právě přes ideologie, ale samozřejmě mají své dlouhé prsty v zákulisí a tak dále a tak dále. Ale především ovládali a stále ještě ovládají své ovečky právě přes náboženství. Tak to jenom na okraj a pokračujeme dál. Porušený slib vzájemného prospěchu mezi Německem a Ruskem, to je podtitulek. Rozpad Sovětského svazu v roce 1991 sliboval konec studené války. Varšavská smlouva byla rozpuštěna, Německo bylo sjednoceno a američtí diplomaté slibovali konec NATO, protože sovětská vojenská hrozba již neexistovala. Ruští představitelé se oddávali naději, že, jak se vyjádřil prezident Putin, vznikne nová celoevropská ekonomika od Lisabonu po Vladivostok. Očekávalo se, že hlavně Německo převezme vedoucí úlohu v investicích do Ruska a v restrukturalizaci jeho průmyslu podle efektivnějších zásad. Rusko by za tento transfer technologií platilo dodávkami plynu a ropy, niklu, hliníku, titanu a paládia. Nepředpokládalo se, že by se NATO rozšířilo tak, aby hrozilo novou studenou válkou a už vůbec ne, že by podpořilo Ukrajinu známou jako jednu z nejskorumpovanějších kleptokracií v Evropě, do čela které by se postavily extremistické strany identifikující se s německými nacistickými znaky. Jak vysvětlit, proč se zdánlivě logický potenciál vzájemného zisku mezi západní Evropou a bývalými sovětskými ekonomikami změnil ve sponzorování oligarchických kleptokracií? Zničení plynovodu Nord Stream tuto dynamiku v kostce vystihuje. Již téměř 10 let je stálým požadavkem USA, aby Německo odmítlo svou závislost na ruské energii. Proti těmto požadavkům se postavili Gerhard Schröder, Angela Merklová a vedoucí představitelé německého biznisu. Poukazovali na zřejmou ekonomickou logiku vzájemného obchodu německých výrobků za ruské suroviny. Problémem USA bylo, jak zabránit Německu ve schválení plynovodu Nord Stream 2. Victoria Nuland, prezident Biden a další američtí diplomaté ukázali, že způsob, jak toho dosáhnout, je podněcovat nenávist vůči Rusku. Nová studená válka byla zarámována jako nová křižácká výprava. Takto George W. Bush popsal americký útok na Irák s cílem zmocnit se jeho ropných vrtů. Státní převrat v roce 2014, sponzorovaný Spojenými státy, vytvořil loutkový ukrajinský režim, který 8 let bombardoval ruskojazyčné východní provincie. Na to tak podnítilo ruskou vojenskou odpověď. Podněcování bylo úspěšné a kýžená ruská odpověď byla náležitě označena za nevyprovokované zvěrstvo. Její ochrana civilistů byla ve sdělovacích prostředcích sponzorovaných NATO líčena jako natolik útočná, že si zaslouží obchodní a investiční sankce, které byly od února uvaleny. To je to, co znamená křížovou výpravu nebo křížová výprava. Výsledkem je, že se svět rozděluje na dva tábory. NATO, jehož centrem jsou USA, a nově vznikající euroasijskou koalici. Jedním z vedlejších produktů této dynamiky je, že Německo není schopno provádět hospodářskou politiku vzájemně výhodných obchodních a investičních vztahů s Ruskem a možná také s Čínou. Německý kancléř Olaf Scholz se tento týden chystá do Číny, jak víme, už tam byl, pan prezident si mu nepodal ani ruku, se chystá do Číny požadovat, aby zrušila veřejný sektor a přestala dotovat své hospodářství, jinak Německo a Evropa uvalí na obchod s Čínou sankce. Neexistuje způsob, jak by Čína mohla tento absurdní požadavek splnit, stejně jako Spojené státy nebo jakákoliv jiná průmyslová ekonomika nepřestane dotovat své vlastní odvětví počítačových čipů a další klíčová odvětví. Německá rada pro zahraniční vztahy je neoliberální, v uvozovkách libertariánská odnož NATO, která požaduje deindustrializaci Německa a jeho obchodní závislost na Spojených státech s vyloučením Číny, Ruska a jejich spojenců. To slibuje být posledním hřebíčkem do německé hospodářské rakve. Tady zase, dokud ti analytici nepochopí, že je tady někdo za oponou a pak jsou tady různé klany a ty, že se mezi sebou teď mydlí, tak nikdy nebudou ty výklady mít příliš hlavu ani patu. Jak to bylo až do této chvíle bezvadné, ten článek, tak tady asi to také vnímáte, milí přátelé a kamarádi, že už nám to skřípe, ale já nebudu znovu vysvětlovat to, co už všichni víte nebo víme, nebo alespoň přibližně to všichni víme, či tušíme, především díky Valerii Viktoroviči Pjakinovi. Takže pokračujeme dál v tom článku. Dalším vedlejším produktem americké nové studené války je ukončení jakéhokoliv mezinárodního plánu na zastavení globálního oteplování. Základním kamenem americké ekonomické diplomacie je, aby ropné společnosti USA a jejich spojenců v NATO kontrolovaly světové zásoby ropy a zemního plynu. To znamená, aby se postavili proti pokusům o snížení závislosti na palivech na bázi uhlíku. Válka NATO v Iráku, Libii, Sýrii, Afghánistánu a na Ukrajině byla o tom, aby si Spojené státy a jejich francouzští, britští a nizozemští spojenci udrželi kontrolu nad ropou. To není tak abstraktní jako v uvozovkách demokracie versus autokracie. Jde o schopnost USA škodit jiným zemím tím, že jim naruší přístup k energii a dalším základním potřebám. Bez narrativu nové studené války dobro versus zlo, to je v uvozovkách, ztratí americké sankce v tomto americkém útoku na ochranu životního prostředí a na vzájemný obchod mezi západní Evropou a Ruskem a Čínou svůj smysl. To je kontext dnešního boje na Ukrajině, který má být pouze prvním krokem v předpokládaném 20letém boji USA za to, aby se svět nestal multipolárním. Tento proces uvrhne Německo a Evropu do závislosti na dodávkách zkapalněného zemního plynu z USA. Tak tady zase je předpoklad, že ty americké státní elity budou postupně odstavovány od moci a potom to bude velmi žalostně vypadat nejen v Evropě západní. Teď je otázkou, jak to bude vypadat ve střední a východní Evropě, ale bude to žalostně vypadat i v samotných Spojených státech amerických. Tady chybí to pochopení toho, že de facto ty americké státní elity, ten Pax Americana, že se to hroutí. Ta síla jejich je pořád ještě obrovská, pořád se bojuje, ale nicméně se to zhroutí celé. USA půjdou od válu. Otázkou je tedy za jak dlouho. Tady autor článku předpokládá 20 let. My všichni doufáme, že to bude mnohem dříve. Zase pan Báťuška psal, že to skončí 5. května 2024. Ale rozhodně to období, které nás čeká, zejména nás, kdo jsme byli zataženi do toho kolektivního západu, tak bude nesmírně složité, ale to USA už by se mělo začít hroutit, nebo ty USA už by se měly začít hroutit podstatněji a rychleji, než jak to vyznívá z toho, co jsme právě přečetli. Tak uvidíme. Trik spočívá v tom, že se Německo musí přesvědčit, že jeho vojenská bezpečnost závisí na Spojených státech. To, před čím Německo ve skutečnosti potřebuje ochranu, je válka USA proti Číně a Rusku, která marginalizuje a ukrajinizuje Evropu. Ze strany západních vlád nezazněly žádné výzvy k vyjednávání ukončení této války, protože na Ukrajině žádná válka vyhlášena nebyla. Spojené státy nevyhlašují válku nikde, protože k tomu by podle americké ústavy bylo zapotřebí vyhlášení kongresem. Armády USA a NATO tedy bombardují, organizují barevné revoluce, vměšují se do domácí politiky, čímž se Westfálské dohody z roku 1648 stávají zastaralými a zavádějí sankce, které rozdělují Německo a jeho evropské sousedy. Jak mohou jednání v uvozovkách ukončit válku, která nebyla nikdy vyhlášena a je dlouhodobou strategií totální unipolární světové nadvlády? Odpověď zní, že k tomu nedojde, dokud nebude nahrazena alternativa k současnému souboru mezinárodních institucí, v jejichž středu stojí USA. To vyžaduje vytvoření nových institucí odrážejících alternativu k neoliberálnímu názoru zaměřenému na banky, že ekonomika by měla být privatizována s centrálním plánováním finančních center. Rosa Luxemburgová charakterizovala tuto volbu jako volbu mezi socialismem a barbarstvím. Politickou dynamiku alternativy jsem nastínil ve své nedávné knize Osud civilizace. Autor Michael Hudson. Tak my děkujeme panu Michaeli, profesorovi Michaelu Hacnovi a stejně tak i cz24.news, které tuto analýzu přinesly, protože ten exkurs do historie byl určitě velice přínosný. No a nyní se pojďme podívat ještě, co na tento rozbor říká náš oblíbený Pepe Escobar. Stejně jako článek pana Báťušky, i analýzu Pepe Escobara nám přinesl pan Cyril Mrakocký na Facebooku, kde jsem ji dnes objevila. Pepe Escobar reaguje na Hacna. Berlín jede do Pekingu, skutečný obchod. Od Pepe Escobara zveřejněno se svolením autora a široce rozšířeno. 6. listopadu 2022 se svým nenapodobitelným citem pro ekonomickou analýzu prostoupenou historickou hloubkou představuje nejnovější esej profesora Michaela Hacna, původně napsaná pro německé publikum, úžasnou paralelu mezi křížovými výpravami a současným v uvozovkách mezinárodním řádem založeným na pravidlech, který nastolil hegemon. Profesor Hudson podrobně popisuje, jak papežství v Římě dokázalo zablokovat unipolární kontrolu nad světskými říšemi. V závorce zvoní zvonek, tedy hrana, už zvoní hrana, s otazníkem. Když hra byla především o papežské přednosti před krály, především německými císaři svaté říše římské. Jak víme, na půl v žertu říše nebyla vůbec svatá, ani německá, možná trochu římská, a dokonce to nebyla ani říše. Klauzule v papežském diktátu poskytla papeži pravomoc exkomunikovat kohokoliv, kdo není v míru s římskou církví. Hudson ostře poznamená, že americké sankce jsou moderním ekvivalentem exkomunikace. Pravděpodobně existují dvě první data v celém procesu. Prvním byl třetí ekumenický koncil z roku 1435. Tehdy byla univerzální autorita přisouzena pouze Římu. Alexandrie a Antiochie byly například omezeny na regionální autoritu v rámci Římské říše. Dalším vrcholným datem je rok 1054, kdy se Řím a Konstantinopol nadobro rozdělili. To znamená, že se římsko-katolická církev oddělila od pravoslaví, které nás vede do Ruska a Moskvy jako třetího Říma, a staletého nepřátelství v uvozovkách západu vůči Rusku. Já si tedy vůbec nemyslím, že Rusko bude třetí Řím, ale už to nebudeme protahovat, jedeme dál. Podtitulek Stav staného práva. Profesor Hudson se pak ponoří do cesty delegace v uvozovkách Jitrnice kancléře Scholze tento týden do Číny, aby požadoval, aby demonstrovala svůj veřejný sektor a přestala dotovat svou ekonomiku. Jinak Německo a Evropa uvalí sankce na obchod s Čínou. Ne aby demonstrovala, pardon, ale aby demontovala svůj veřejný sektor a přestala dotovat svou ekonomiku. No, ve skutečnosti je to jen dětinské zbožné přání vyjádřené Německou radou pro zahraniční vztahy v článku zveřejněném na Financial Times v japonské platformě City of London. Rada, jak správně popsal Hudson, je v uvozovkách neoliberální libertariánskou odnoží NATO, požadující německou deindustrializaci a závislost na USA. Takže Financial Times předvídatelně tiskne vlhké sny NATO. Podtitulek Podstatný je kontext. Německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier v hlavním projevu na zámku Bellevue téměř připustil, že Berlín je na mizině. Pro Německo začíná éra proti větru. Přicházejí pro nás těžké, těžké roky. Německo je v nejhlubší krizi od znovu sjednocení. Přesto opět vládne schizofrenie, protože Steinmeier po směšném kaskadérském kousku v Kyjevě, doplněném o předstírání nevědomého herce schouleného v bunkru, oznámil další výdej. Budou dodány další dva vícenásobné raketomety Mars a 4 houfnice Fancer Hojbice 2000. Ukrajincům samozřejmě. Takže i když je v uvozovkách světová ekonomika, vlastně EU, tak křehká, že členské státy již nemohou Kyjevu pomoci, aniž by poškodili své vlastní obyvatelstvo, a EU je na pokraji katastrofické energetické krize a bojuje za v uvozovkách naše hodnoty, země 404 přebíjí vše. Tomu úplně nerozumím, proč země 404, ale pokračujeme. Kontext celkového obrazu je také klíčový. Andrea Cok, profesor etické filozofie na univerzitě v Miláně, posunuje koncept Georgia Agambena State of Exception do nových výšin. Cok navrhuje, aby zombifikovaný kolektivní západ byl nyní zcela podroben v uvozovkách stavu staného práva, kde je étos nekonečné války konečnou prioritou pro vzácné globální elity. Každá další proměna od transhumanismu po vylidňování a dokonce zrušení kultury je podřízena státu staného práva a je v podstatě nepodstatná. Jediné, na čem záleží, je uplatňovat absolutní syrovou kontrolu. Obávám se, vážení a milí přátelé a kamarádi, že přesně toto se na nás chystá. Podtitulek Berlín, Moskva, Peking. Solidní německé obchodní zdroje zcela odporují v uvozovkách zprávě, kterou vydala Německá rada pro zahraniční vztahy na cestě do Číny. Podle těchto zdrojů se Scholzova karavana vydala do Pekingu, aby v podstatě stanovila přípravné kroky pro vypracování mírové dohody s Ruskem, s Čínou, jako privilegovaným poslem. Čili tady je jeden názor, ten jsme slyšeli, že Čína má zničit svůj veřejný sektor a tak dále. A teď je tady druhý názor, který zřejmě vychází ze solidních německých obchodních zdrojů, ale nevím, tak asi pan Escobar má nějaké informační zdroje tohoto typu a ty tedy podle těchto zdrojů, ještě jednou to přečtu, říká Pepe Escobar, se Scholzova karavana vydala do Pekingu, aby v podstatě stanovila přípravné kroky pro vypracování mírové dohody s Ruskem a s Čínou jako privilegovaným poslem, čili přes Čínu by se domlouvali. To je doslova tak výbušné geopoliticky a geoekonomicky, jak to jen jde. Jak jsem uvedl v jednom ze svých předchozích sloupků, Berlín a Moskva udržovali tajný komunikační kanál prostřednictvím obchodních partnerů až do okamžiku, kdy se obvyklí podezřelí v zoufalství rozhodli vyhodit do povětří Nord Streamy. Nápověda k nyní notoricky známé SMS z iPhoneu Liz Truss malému Tonymu Blinknovi minutu po explozích. Je to hotovo. A je toho víc. Scholzova karavana se možná pokouší zahájit dlouhý a spletitý proces, kdy nakonec USA nahradí Čínou jako klíčovým spojencem. Ano, tak to by bylo přesně v logice toho, že se centrum koncentrace řízení přesouvá z USA, Velké Británie právě do Číny. Nikdy bychom neměli zapomínat, že nejvyšším terminálem pro obchod BRI v EU je Německo, údolí Porůří. BRI to je vlastně nová hedvábná stezka, jeden pás, jedna cesta, projekt. Tak. Podle jednoho ze zdrojů, pokud bude toto úsilí úspěšné, pak se Německo, Čína a Rusko mohou spojit a vyhnat USA z Evropy. Další zdroj dodal třešničku na dortu. Olafa Scholze na této cestě doprovázejí němečtí průmyslníci, kteří ve skutečnosti ovládají Německo a nehodlají sedět a dívat se, jak se Německo ničí. Moskva velmi dobře ví, jaký je imperiální cíl, pokud jde o Evropskou unii, redukovanou na roli zcela ovládaného a deindustrializovaného vazala, uplatňujícího nulovou suverenitu. Západní kanály přece neleží v troskách na dně Baltského moře. Čína navíc neposkytla žádný náznak toho, že by její masivní obchod s Německem a EU brzy zmizel. Sám Scholz jeden den předtím, než jeho karavana dosáhla Pekingu, čínským médiím zdůraznil, že Německo nemá v úmyslu oddělit se od Číny a neexistuje nic, co by ospravedlňovalo výzvy některých k izolaci Číny. Souběžně s tím si Xi Jinping a nové politbyro velmi dobře uvědomují pozici Kremlu, která je znovu a znovu opakována. Vždy zůstáváme otevření jednání, dokud se Washington konečně rozhodne mluvit o konci neomezeného, ne dokud, ale asi pokud tu má být, pokud se Washington konečně rozhodne mluvit o konci neomezeného rozšiřování NATO, zaplaveného rusofobií. Vyjednávat tedy znamená, že impérium podepíše tečkovanou čáru na dokumentu, který 1. prosince 2021 obdrželo z Moskvy a který je zaměřen na nedělitelnost bezpečnosti. Jinak není o čem vyjednávat. A když máme lobbystu Pentagonu Lloyda Raytheona Austena, Lloyda v uvozovkách Raytheona Austena, který radí Ukrajincům v záznamu, aby postoupili na Cherson, je ještě křišťálovější, že není o čem vyjednávat. Mohlo by tedy toto všechno být základním kamenem transeuroasijského geopolitického lomeno geoekonomického koridoru Berlín-Moskva-Peking? To však bude znamenat bye-bye empire. Ještě jednou, není konec, dokud tlustá dáma neodejde do Gotterdammerung, čili dokud nenastane soumrak bohů, což je poslední cyklus ze 4 hudebních dramat Richarda Wagnera z Prstene Nibelungů. No, vážení a milí přátelé, tak to je velice zajímavé. Tady ta zpráva ze zdrojů od pana Pepe Escobara. Samozřejmě, že bychom si přáli, aby došlo k nějakým dohodám tohoto typu, protože v tom by byla šance zmírnění dopadů všech těch kroků, které byly dosud provedeny proti evropskému obyvatelstvu. Nicméně, ať tak či onak, neumím si představit, že by Ruská federace v dohledné době se byla ochotná nějak spoléhat na slovo svých západních partnerů, tedy dříve partnerů, teď už vlastně otevřeně protivníků. Ale zase vzhledem k tomu, že hlavním cílem je porážka a odstavení amerických státních elit od moci, navíc volby do kongresu začínají už zítra, tak tento scénář je klidně možný. Stejně to víme všichni, že svět, ať už podle amerických státních elit nebo podle globálního prediktora, který byl vždycky v zákulisí, čili ten satanistický svět, NVO a podobně, že to končí. Prostě není žádná jiná alternativa, kdyby náhodou Ruská federace a ty státy, které se k ní připojují v tomto boji, prohrály, tak tady na zemi nějaké NVO bude chvíli a Stejně ta civilizace se za poměrně krátkou dobu zhroutí, takže tento satanistický řád se hroutí, skončí. Bohužel to nebude zítra, bude to trvat nějakou dobu, 10 let, 20 let, kdo ví, jak dlouho, a po tu dobu kolektivní západ bude opravdu procházet nesmírně složitým obdobím, když to řeknu mírně. Takže rozhodně by bylo vynikající zprávou, kdyby se ty dopady na Evropskou unii prostřednictvím toho, co naznačuje Pepe Escobar, prostřednictvím jednání Německa a Ruska přes Čínu, tak kdyby se alespoň zmírnili, skvělé by bylo, kdybychom se mohli na základě toho domýšlet a doufat, že jakékoliv ty ozbrojené otevřené konflikty na Ukrajině brzy skončí. Nicméně ten rozpad hroutícího se impéria sebou ponese důsledky, které zkrátka dobře budeme nějakou dobu pociťovat. Teď jde o to, v jaké míře. Zase nemůžeme říct nic jiného, než že uvidíme, ale rozhodně, ať se děje, co se děje a bude dít, co se bude dít, tak to, že ta hrůzovláda a vláda odporností všeho druhu je s konečnou platností nahlodána natolik, že už se dříve nebo později zhroutí a že dokonce už nebude zasahovat celý svět, ale jenom jeho část, bohužel v té části jsme zrovna i my, tak to je zpráva vynikající, takový svět nebyl možný a buďme všichni rádi, že se dočkáme jeho konce. Ti mladší určitě, ti starší budou doufat. A já vám nyní už všem děkuji za pozornost, bylo to dneska delší, nicméně doufám a věřím, že spojení těchto tří analýz do jednoho celku bylo pro vás užitečné, že vám to přineslo užitečné informace. Mějte se moc a moc hezky a brzy se s vámi těším opět naslyšenou. Bude zas
vzor blízký je, i když se zdá být daleký. Ráno tě potichu mám k snídani zavolám.